Herra forseti. Já, það er þannig að menn hafa gjarnan viljað hafa skýr mörk á milli skatta annars vegar og þjónustugjalda hins vegar og það ljóst að stjórnarskránni að engan skatt má leggja á nema með lögum með þjónustugjöld og það liggja fyrir úrskurði frá umboðsmanni og ég hygg hugsanlega jafnvel dómstólum það að þjónustugjöld mega bara vera til þess að standa undir þeim kostnaði sem að hlýsta því að veita þá tilteknu þjónustu. En hér þá verið að leggja hækka þjónustugjald eða skráningagjald að háskólan og það er bersýnilega ekki alltaf því sem fer til þess að standa undir þjónustunni, heldur sumt fer beint í ríkissjóð og þá hlýtur maður að veltaði fyrir sér hvort að það verið ekki að túlkast sem skattur og svo er annað að í nefndaráliti meirhluti efnaðs og viðskiptanefndar að þá er meiri segja í kaflanum skráningagjöld allt því að fara að tala skólagjöld. Og þá veltir maður því fyrir sér sko ef þetta er verið að innleiða skólagjöld með þessu lögskýringagagni sem að nefndaráliti sannlega er og hver áhrif hefur þá til dæmis að lána svo íslenska námsmanna því að skólagjöld eru lánsveð.
Þá svarar andsvarið öðru sinni.